بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. منظومة الكبائر للإمام العلامة أبي النجا شرف الدين موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحدد، وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتد، وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنا أو توعد، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد. هذه الأبيات زمانزو أمبازو تمزيانزا يانا كتك دورهي نتكيليزا katika baiti ya mwanzo himdu ya Allah, kadhalika baiti ya pili as-salatu min Allah azza wa jalla ala nabiyhi wa alihi wa ashabihi, na kisha baada ya hapo tukaona taqsim adh-dhunubi jami'iha ila qismayn kubra wa sughra. Na kwa kuwa kitabu chetu ni manzumatul kaba'ir, tukaanza kuelezea تعريف يا مذام بمكبوة على نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نهاية الوقت كبيتي يأني نبيت يتانو تكون زيادة تعريف إلي يتاجع شيخ الإسلام أبين حفيد المجد عبد السلام ابن الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. قوي ليوك نيجيغت كلباء صدد الكتاب موضوعي هسا يا كتاب وانزا كسردي زلي الكبائر زوتي امبازو زلي زوتاجو katika beti hizi ambao tumesema ni 72 katika beti 32 amesukusanya kabair 72 الشيخ الناظم رحمه الله تعالى. قال انا سيما كني قبل اخوانزا كنا ميريزو katika darasa ambayo tumetwajana yenye kufungamana na mifano ya kutaja katika madhambi makubwa, tukasema yale ambayo yamekuja haddu katika dunia na tawaudun bil ukhra fi dunya wal ukhra. Kutaja mfano nikataja jambo la uzinzi, kisha sabqul lisan kusema kwamba tunapiga mikwaju 80 akiwa hajaolewa au kuoa, anapiga mikwaju 100 sawa kwa 80 kwa yule ambaye ni alqadhif anemzulia mtu wangu. Qala ka shirqi wa qatl an-nafs illa bihaqqiha wa akl ar-riba was-sihr ma'a qadhf nuhaj. Ka shirqi wa qatl an-nafs illa bihaqqiha wa akl ar-riba was-sihr ma'a qadhf nuhaj. Ma'a qadhf nuhaj. Anasema kama shirqi na kuiua nafsi isipokuwa kwa haki yake, wa katli nafsi illa bihaqqiha, na kuiua nafsi isipokuwa kwa haki yake, wa akli riba, na pia kula riba. Katika madhambi makubwa ni kula riba, wasihri na uchawi, maa kathfi nuhadi, pamoja na kule kumsingizia uongo mtu ambaye ni mkubwa. Yani kathfi nuhadi, nuhadi mtu aliyebalehe alikuwa mkubwa ambaye tayari amepindukia kama mwanamke ametoka maumbile yake vizuri ya kifua. Kauluhu kashirki, katika madhambi makubwa la mwanzo ambalo Sheikh amelitaja rahimahullahu ta'ala, ambaye ni akbarul kaba'ir. Sisi tunasoma al-kaba'ir, lakini hili la mwanzo ni katika yale akbarul kaba'ir, makubwa zaidi katika madhambi. Kwa aliposema kashirki, bimaana kashirki al-akbar, kama shirki kubwa zaidi. Kashirki bimaana kashirki al-akbar, kama shirki kubwa zaidi. Ndio maana katika baiti hii, katika nadhmu hii akasema kashirki, akaingiza kwa al-lam, akaingiza kwa kaf. Bimaana li'annahu lam yastaw'ibu al-kaba'ir, kwa sababu hapa hakuya taja yote madhambi makubwa. Haya ambayo tutakayoyaona hapa ni baadhi tu ya madhambi makubwa, lakini haina maana kwamba Sheikh ameyataja madhambi makubwa yote yaliyotajwa katika Uislamu. Sawa? Ndio maana kaanza kashirkin, kama mfano ushirikina. Kwa hiyo atataja na mifano mingine ya madhambi makubwa, walam yastawibaha, lakini hakuyadhibiti yote yaliyokuja katika sheria. Ndio maana ukikuta katika baadhi ya vitabu ambavyo nataja al-kaba'ir, unakuta huyu ameandika haya na mgeni ataja mengine, idadi itaongezeka. Lakini kuna yale ambayo katika kila kitabu utayakuta, kwa sababu nususun sarihatun fi yani tahrimiha, dondoo zimekuja wazi katika kuiharamisha kwake. Ashirku min al-kaba'ir, ndugu zangu, shirki ni katika madhambi makubwa, tena al-baqina. Mara nyingi shirki inakuwa ni katika yale mambo ya ndani, ni katika yale mambo ya ndani. وهي اعظم من كل كبيره ذنبي هي وشركينا ni dhambi kubwa kuliko dhambi yoyote iliyokuwa kubwa. Dhambi ya shirki ndio dhambi kubwa kuliko dhambi nyingine yoyote. Na ndio maana Allah anasema ndani ya Qur'an, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika ya Allah hasamehe kushirikishwa yeye na anasamehe kinyume cha hayo kwa amtakaye. Kadhalika katika aya nyingine Allah akasema, inna shirka la dhulmun adhim, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa zaidi. Kadhalika akasema tena ndani ya Qur'an, innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika mwenye kumshirikisha Allah, Allah amemharamishia mtu huyu pepo. Washirikina ni watu ambao pepo kwa wao hawaioni, ni haramu. Allah miharamisha juu yao pepo, wa ma'wahu an-nar, na makazi yao ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, na madhalimu wote ambao ni washirikina hawana watetezi wa kuwatetea. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim, amesema, ala unabbiukum bi akbari al-kaba'ir, hivi nisikujulisheni juu ya madhambi makubwa zaidi. Akaltaja ila mwanzo, al-ishraku billah, الاشراك بالله نكم شركش الله, وعقوق الوالدين نكواسي وزازي وويلي, وكان متكئا على وكان متكئا متما لكم يجميع سهم. فجلس أكا بعد أقوام يجميع ككا فالفال, فقال كسيما, ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور. فهموني فيها كما ذاب مكوبة نقول الزور زوونغو نا وشهيدي ووونغو. فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت. انا اسمع صحابه متومي حكواجا كو انا لكريري تمكو هيلو قول الزور قول الزور مبكا توكاسما لو متومي انجنمسا. فايو هيا ني ketika اكبر الكبائر ketika مذامبي مكبوا نا ketika حديث مشهور ambao tunaifahamu unapotaja madhambi makubwa hutokiuka hadithi hii kuitaja ijtanibu sab'a al-mubiqat. Katika hayo mtume akataja al-ishraku billah, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. yenye kuangamiza, miongoni mwa hayo ni jambo la kumshirikisha Allah. Ndani ya hadithi pametajwa mambo saba ambayo hayo yanaangamizwa, na mmoja katika maulama al-Imam al-Isfaranini ameweka abiati katika haya akasema, khudhil mubiqati ash-shirka wal qatla waz zina wa akla ar-riba was sihra ma'a qadhfi nuhadi wa aklika amwala al-yatama bi batili tawallayka yawma az-zahfi fi harbi juhadi. Khudhil mubiqati ash-shirka wal qatla waz zina, yashiki yale yenye kuangamiza ambayo ni ushirikina kadhalika na uwaji na uzinzi, wa akla riba wa sihra, na kula riba na uchawi, maa kathfi nuhadi, pamoja na kule kumsingizia msingiziaji akawa ni mtu mkubwa anayemsingizia, au mwanamke anayesingiziwa akawa ni mtu mzima. Wa aklika amwala liyatama bibatili, na kule kukaa kula kwako mali za mayatima katika namna ya batil, tawallaika yawma az-zahfi fi harbi juhadi, kule kukimbia kwako katika siku ya vita, vita ambavyo mtu anapambana na makafiri. Haya ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema al-mubiqati bimaana al-muhlikati lil-a'mali as-saliha, yani yenye kuporomosha na kuziangamiza zile amali njema ambazo mja kazifanya, siku na kheri, matendo mazuri ambayo mja kayatanguliza katika uhai wake, anapoingia katika jambo la ushirikina, akatoka mguu mosi mguu pili, akaenda kumroga jirani yake au jamaa yake au mfanyakazi mwenzake au jamaa tu ambaye amekutana katika sehemu fulani wakapishana maneno, akamwambia mimi nitakuonyesha, au mwingine ni katika biashara zake mambo yamemkataa, kila anachobuni hakiendi sawa, akaona njia ya usawa ni kumfata mganga fulani wa mkele pale mtaani pale, akamfata mganga yule, wakachinja mbuzi au ng'ombe, watu wakapika na kupakua, pakachezwa ngoma, wakawa wanapita mitaani wamevaa vitambaa vyekundu au vyeupe au vyeusi, wanaume wanawake wamejitia marangi, au pakaikwa ngoma mtaani, temi ya sala ikifika zile ngoma zikazo zinasimamishwa, mtu akafanya moja katika mambo haya, basi huu ni ushirikina. Na huyu mtu amali zake zote alizozifanya za kheri zimeporomoka. Pengine amekabidhiwa uimamu msikitini katika misikiti ya bid'a, kwa sababu katika misikiti ya bid'a wengi wanaosalisha ni watu wa ushirikina. Bali tunafahamu baadhi ya mashehe wa mikoa, wa wilaya, wa taifa, au wa mufti, au wa ukadhi, au wengineo, ni watu wa uganga na washirikina, na watu viongozi au wanasiasa au watu maarufu kupitia kwa wao, katika kutaka hifadhi na kubakisha zile nyota zao wanazoziamini. Sasa mtu akaingia katika mkumbo huo, basi hili ni dhambi kubwa ambalo Allah hakuwasiwa katika ulimwengu zaidi ya dhambi hii. Na ndio maana itikadi sahihi, yoyote atakayekufa na dhambi hii akawa hakutubia katika uhai wake, basi Allah hamsamehi mtu huyo. Ndio maana Allah alipoitaja aya aliposema alladhina ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Al-Imam Ibn Kathir alipoitaja aya hii akataja maelezo akasema, wala yasihhu hamlu hadhihi al-aya lighairi tawbati au lishirki lianna ash-shirka yahtaju ila tauba au kama qala, wala haifai kubebwa aya hii kwamba watu wote watasamehewa na Allah kwa isiyokuwa dhambi ya ushirikina, kwa sababu dhambi ya shirki inahitaji nini? Inahitaji mtu kumuomba msamaha Mola wake. Kwa hiyo wewe mwanafunzi na wewe Muislamu ambaye unasikia maneno haya, hakuna sababu ya kukufanya uache kumtegemea Mola wako katika hii dunia aliyekuleta yeye Allah na akakuumba akakupa uwezo, ukaenda kumfuata mganga mkagombana kwa pesa fulani ili upate cheo, upate hadhi, ustirike, mambo yako yende, kama huna mtoto upate, kama hujapata kazi upate, kama cheo ukipate, au kama nafasi, hali katika mambo ya dunia tu, na yote mtu atayaacha hapa. Kwa hiyo hii ni katika dhambi kubwa, ashirku billah, jambo la kumshirikisha Allah azza wa jalla. Kwa masikitiko, ni jambo ambalo linaonekana jepesi. Unaulizwa utaishi vipi, biashara utafanya vipi, mtoto atakuwa vipi, mambo yataendaje, masomo yatafanikiwa vipi,
kama hujamshirikisha. Na unaweza ukaambiwa wewe weka pembeni, sisi shangazi zako tutafanya, bibi zako sie tupo tutafanya, hizo dhambi tutazibeba sisi, tumekusomesha mtoto wetu miaka nenda miaka rudi, hujue bibi yako hapa alikuwa akiteseka akiuza mkanda zake alizopewa na mume wake kipindi hicho cha miaka 71, wewe ndo kwanza ilikuwa mdogo upo katika mgongo wa mama yako, umezaliwa miaka 90 au 80. Leo sisi tutakatukuhangaikia tuambie ushirikina, mwanangu si atukubali. Kwa hiyo wewe unahangaika na vitu vyako, huko shangazi yako kavaa viatu cheupe na cha kulia, mguu mmoja cheupe mguu wa pili cha kulia, anatarajia kwamba wewe yani upate kazi kwa jitihada yake yeye, jitihada yake yeye ili akwenda kwa waganga ili yeye uweze kumsaidia katika maisha. Wallahi huu ndio uhalisia, na hizi ndio familia tunazoishi nazo. Anaambatizama mtizame mtu fulani jirani yako, maisha yake yaenda vizuri, mwalimu vutu analipwa 100,000, 400,000, sio 100,000, 300,000, 400,000 analipwa, maisha yake yaenda vizuri. Wewe jamaa ukimzama mwenyewe mambo yake yenyewe hayaelewi, hapo analipa deni la mkopo mpaka atakufa hajalimaliza. Na ili mradi tu mtu afanye kazi, ili mradi tu. Sasa hata kama wewe umekusudia zima uajiriwe ufanye kazi, lakini si kwa kumshirikisha Mola wako. Allah alikuhifadhi katika tumbo la mama yako, huna nguvu ya kuweza kushika wala kuondosha. Allah akakuhifadhi akakuleta katika hii dunia toka mdogo mpaka hapo ulipofika, huyu ndio ambaye atakayeweza kukusimamia maisha yako mpaka utaingia katika kaburi. Kwa hiyo watu wasiingie katika masuala ya ushirikina. Au ukaambiwa bwana, sisi hii ndoa nataka tuifanye katika misingi ya sawa, kwa hiyo lazima kule ubadilishe jina, tuoe katika namna nzuri, tutarajie vizazi, mimi nataka nione wajukuu wangu mwanangu, lazima haya mambo yakae sawa. Ikawa mtu anaingizwa katika ushirikina kwa sura hii, hili ni jambo la kujika mbali. Haya mambo hayatokusaidia, bali yatakuharibia katika maisha yako ya akhira, na ni jambo la kutahadhari ndugu zangu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kumwambia Umar, ya Umar idhhab ya ibn al-Khattab, wa fi riwayatin kum ya Umar, alimwambia nenda ewe ibn al-Khattab, na katika roho nyingine alimwambia simama ewe Umar, fanadi fi nnas, nenda kawatangazie watu, fanadi fi nnas, nenda kawatangazie watu, innahu la yadkhulu al-janna illa al-mu'minuna, ya kwamba hawatoingia peponi isipokuwa waumini, kwamba hawatoingia peponi isipokuwa nani? Isipokuwa waumini. Washirikina wote ni watu wa motoni. Ukimwona mtu anafanya shirki ima ya uganga au viwale au magoma ya familia ambayo yamewekwa katika mambo yao, au watu wanafunga herizi kwa watoto wao au katika majumba yao yananing'inizwa, wewe toka uzaliwe nyumbani unakuwa na kikaratasi tu kile kiko juu, hukielewi cha nini, kuna mabango katika kuta yamepangwa kule, mzee kayapangwa, ukimuuliza dua hizo, dua mbona tukoni unasoma? Dua zimetundikwa juu. Dua gani zimetundikwa juu? Ukifungua zile dua, Kiarabu kimeanza kushoto kinakuja kulia. Kiarabu gani? Mara unaona sura ya nge, mara unaona maneno hayaeleweki. Chana. Chana usiku alafu mwambie dua hii imekuja malaika wamechukua. Shamaliza. Si dua mnaomba basi ishakubaliwa dua hii. Anamwambia la yadkhulul jannata illa almu'minun. Wallahi hawatoingia peponi isipokuwa waumini peke yao. Hawatoingia peponi isipokuwa waumini. Kadhalika imetoka kwake pia al-Imam al-Bukhari anasema an Ibn Auf, irkab farasaka thumma nadi innal jannata la tahillu illa limu'min. Anamwambia panda farasi yako kisha nadi ya kwamba pepo haihalaliki isipokuwa kwa mu'min. Kadhalika imekuja kwa al-Imam Ahmad anasema la yadkhulul jannata illa nafsun muslima, ha tuingia peponi isipokuwa nafsi ya Muislamu. Kwa hiyo ndugu zangu, dhambi ya mwanzo ya ukubwa katika dini yetu dhambi kubwa ambayo Allah anaichukia, a'zamu dhambi inda Allah an taj'ala Allah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ni kumfanya kwamba Allah anamshirika wewe. Umefikwa na matatizo, mwili unaugua, mtoto anaumwa, hali zimekuwa ngumu, mkatoka mkakusanyika mkenda kwenye mizimwi, mizimu ya familia uko kwani au mwera uko ndani uko, watu wakafika sehemu wakaambiwa hapa vueni viatu, wakawa na unyenyekevu, au kuna wengine wanataka ubunge, wanataka udiwani, wanataka hadhi na ukatibu, wanaambiwa pita hapo. Amekamatwa na sufi, mashekhi wa kisufi, anaambiwa pita hapo mbele, kuna kaburi la Wali Juma, kaburi la Wali Juma Makame, omba hapa. Wali anaitwa Juma. وإلى كيا مسكين أنا سمع شيخ الإسفراني رحمه الله إشكي شيخ كوبا نتومي هفن يا إمام الإسفراني بيب أمي شريعيش كتابه هيج أنا سمع أولي واكو إي مسكين لقد جئت شيئا إبدا ومكوجة نجامبو بايا شافو كم شريكيش الله عز وجل ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا حيفايك والله وجفانية الله ونمتوتو إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هكونا يوتي أليكم من قلنا أرضين يسبقوا تمويني يا الله كمن إمجا لقد أحصاهم وعدهم عدا الله مع ذبيتنا مع إساب قيدادي نزولي كبيسة قيو جامو لموانزو لبزامو كتك مذانبي ما كبوة ambayo atatutoa katika dini yetu ya Uislamu, ambayo atamfanya mtu akae motoni milele, ambayo mtu huyo hatopata msamaha. Man mata wa huwa mushrikun, atakayekufa hali ya kuwa ni mshirikina, lam yatub minhu, hakutubu kwa hiyo dhambi, huyu ni mtu wa motoni jazman, moja kwa moja. Hii ndio aqida ahli sunna wal jamaa. Kinyume na ambaye atakayekufa muwahidun ala ghairi ashirki, akafa nje ya ushirikina, huyu tunasema tahta al-mashia, yuko chini ya matakwa ya Allah. Insha Allah adhaba wa insha Allah wa insha ghafara lah, Allah kitaka na mwadhibu, Allah kitaka na msamehe. Lakini mtu kafa na ushirikina, kafa na ushirikina, akajalia baina yake na Allah kuna wasaidizi wa kuombwa, kuna vitu vya kuviomba vimfikishie maombi yake kwa Allah, akawa anaamini kwamba waganga au magoma ambayo wameachiwa kama ni mila na familia wazifanye mambo hayo, akayafanya mambo haya, alafu akisikia adhana anajisafisha, anakuja msikitini anaswali, hana kitu huyu. Huyu mtu hana kitu mbele ya Mola wake. Na wallahi jambo hili leo limekuwa mtihani, kila mtu leo ni mshirikina. Unamwona mpaka mtu anauza njugu barabarani. Njugu rafiki yangu, mshirikisha Allah njugu. Mwingine anauza vocha za 200 za 500, pia anamshirikisha Allah vocha. Kipi kinachokudanganya kwa Mola wako? Au mwanamke wana vijumuiya vyao hivi, vinaitwa vinini sijui, upato sijui vitu gani. Yeye ndio mwenyewe anajiona kakodi kijumba, anajisifu mimi meshangu anakwenda alhamdulillah, simtegemei mwanamme kijana hivyo kinatambaa tu mtaani, lakini kinamshirikisha Allah kwa vile vikanga anavyokopesha vile. Na basi ndio hivyo hivyo, yani anamshirikisha Allah kwa lipi? Au mwingine anamshirikisha Allah kwa mume. Mwanamke ana mume anaitwa Ali, huyo Ali ndio anampelekea katika shiriki, anamroga Ali asione mwanamke mwingine duniani, amuone peke yake. Ali anakuingiza motoni. Ali kwa lipi? Kwa uzuri upi? Alikuwa hata we mzuri kama Nabii Yusuf, lakini si sababu ya kumuingiza mtu motoni. Kwa hiyo watu watanabahi katika jambo hili, hasatan tulabu ilmi. Ukija kuingia katika upande wa maisha, isiwe njia yako ya kujigomboa na hali duni uliyokuwa nayo, kwamba lazima kwanza umshirikishe Allah katika jambo lako. قال كشرك كما جاء مولا منذ نشركين وقتل النفس إلا بحقها نكوي ونفسي اسبقوك حكياك. أشار الناظم إلى الكبيرة الثانية. إذا الكبيرة الثانية أكاشرية متنزي كتك ذنبي كوب ويبيلي بقوله وقتل النفس وقولياك البسيمة نكوي ونفس نفس جاني التي حرم الله أما يؤ الله محمرشا إلا بحقها فخرج ma idha kana alqatl qisasan, aliposema isipokuwa kwa haki yake pakatoka itapokuwa mtu anaua kama ni kulipiza kisasi au liriddati au mtu ambaye amertadi au lizina muhsan au mzinzi aliyeoa au kuolewa kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo inataja Bukhari na Muslim pia. Anasema la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath, si halali kumwagwa damu ya mtu ambaye ni muislam isipokuwa kwa moja ya mambo matatu: athayibu zani, mjane ambaye ni mzinzi, athayibu azani, wan nafsu bin nafs, na nafsi kwa nafsi, wa tariku lidinihi almufariku liljamaa, kwa maana mtu aliyeoa akazini kadhalika aliyeua na yeye anauliwa katika sheria ya Uislamu. Na mtu wa tatu ni yule ambaye alirtadi akaiacha dini yake akafarikiana na jamaa, mtu huyu katika sheria ya Uislamu anauawa. Haya ni mambo ambayo mtu anapoyafanya itapokuwa kuna dola ya Kiislamu, mtu huyu anauliwa katika sheria ya Uislamu. Kwa hiyo hii inakuwa ni katlu nafsi bihaqiha, kuiua nafsi kwa haki yake. Na hapa panapokusudiwa katika masala ya alqatlu al'amd, kuua kwa maksudi au shibhuhu au nusu ya maksudi. Amma alkhata falaysa huwa min alkaba'ir idh laysa liikhtiyari almuqti, idh liikhtiyari almuqti la liikhtiyari almuqti. Anasema kwa kuwa mtu kukosea bahati mbaya kama tunavyosema, hii haingii katika madhambi makubwa, kwa kuwa hakuna ikhtiyar ya yule ambaye aliyekosea. Na jambo hili la kuua, ndugu zangu, ni katika jambo ambalo haramu wake umekuja ndani ya kitabu na sunna za mtume alayhi salatu wasalam. Allah azza wa jalla anasema ndani ya Qur'an, wa man yaqtul mu'mina, na yoyote atakemua mu'min muta'ammidan kwa makusudi, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, na yoyote atakemua mu'min kwa makusudi, fajazauhu, zama malipo yake mtu huyo, malipo yake jahannam, ataingia katika moto wa jahannam, khalidan fiha. Jambo la pili, atakaa humo milele, wa ghadiba Allahu alayhi, la tatu, Allah tamghadhibikia, wa la'anahu, la nne, Allah tamlani, wa a'adda lahu adhaban adhima, na Allah amemwandalia adhabu iliyokuwa kubwa. Hii ndiyo jaza ya mtu atakemua muislamu mwenzake kwa maksudi. Amemua kwa sababu ya siasa, yeye ni chama fulani na yeye ni chama kingine. Amemua kwa sababu ya mipira, yeye ni timu fulani na yule timu nyingine. Amemua kwa sababu ya utaifa, yeye ni mtu mzawa katika taifa hili, yule ni mkuja, akaona huyu hana hadhi wala nafasi isipokuwa kumtoa roho yake waweze kukimbia na wenzake. Amemua kwa sababu ameiba kitu cha 1,000, 1,050, wakakusanyika watu wakamfukuza kijana aliyeiba, wakamuua. Au mwingine katika ule ushirikina wa mwanzo tuliotaja, ikawa anapewa masharti na mganga, ili jambo lako lipite, ili mambo yako yafanikiwe, ili cheo hichi ukipate, ili kiti hichi ukikalie, lazima uwe watu wawili hapa, wapya watoto walete hapa, au albino au wa kawaida au mwanamke au mtu azikwe hai, ili jambo lifanikiwe. Atakemuua mtu kwa maksudi, basi fajazauhu jahannam, malipo yake ni jahannam, khalidan fiha, atakahumu milele, wa ghadiba Allahu alayhi, Allah mghadhibikia mtu huyo, wa la'anahu, na akamlani, maana akamweka mbali na rehema zake, wa a'adda lahu adhaban adhima, na Allah akamwandalia adhabu iliyokuwa kubwa kabisa. Aya hii ukitizama udhahiri wake inaonyesha yule ambaye atakemua mtu kwa maksudi, yukhalladu fi jahannam, anaekwa motoni milele, anaekwa motoni milele, wala utaba dhahiru, wala utaba udhahiri wake inaonyesha kama hata kama akitubia mtu huyo. Lakini imekuja maelezo kutoka kwa Mahmud, anasema هذا محمول على من استحل كما ذكره عكرمة وغيره. هي آية نبيبة قيل أمي أتكالي حلاليش جنبه هذي كهو نفسي ناكونا نحلالي كيلو تكفانيا بس هو يتكاموتوني ولا تتكتين كتك آية هي كتكاموتو هو. ونسيما مع علماء قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير, kumuua mwanadamu pasi na haki ni dhambi kubwa. wafailuhu fasikun, na mfanyaji wake ni muovu, wa amruhu ila Allah, na huyo jambo lake lipo kwa sababu kuna khilaf. Haya masala na khilaf paka baina masahaba ridwanullah, aniua je anasamehewa au hasamehewi, au ni mtu wa motoni milele au ni mtu ambaye atakayetoka. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وثبوته مقبولة وتوبته مقبولة. أنا سمع قد الإقناع الله أكتاك أنا مذيب وأكتاك أنا مسميه نتبياك لينك قبلك. نا الله مسمى داني قرآن ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نوالم سيوي نفسي أنبي الله أمي حرميش اسبقوك حقي. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. أتكيولي وقتك هالي كظلمي بس تميواك وانقوف وما لواك وويزي كل اسمامية جنبهيلو. كذلك يمكوجا كتك سنة متومي صلى الله عليه وآله وسلم كما لبتجا كتك بخاري مسلم الشيخاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على سيما أول ما يقضى بين الناس جنبه لأموانزو لتلقوا لأنه كمي بين يوات يوم القيام في الدماء ni katika mambo ya damu. Kuna jambo la mwanzo katika ibada, kuna jambo la mwanzo katika neema ambazo mji amepewa, na kuna jambo la mwanzo katika adima, mambo ya mizozo, watu wamegombana, wanaenda mbele ya Allah hukumiwa nani aliyesibu nani aliyekosea. Kwa hiyo haitizamwi mali, hatizamwi hadhi wala vinginevyo, jambo la mwanzo ni damu. Kwa hiyo aliyeua atashikwa mkono na yule aliyemuua. Ya Rabbi is'aluhu limadha qatalani, muulize huyu kwa nini ameniua. Kwa hiyo usijione una cheo wala nafasi wala nguvu, ikawa wewe maisha yako ili apate kwenda, maisha yako ili apate kwenda, utaratibu wako ili upate kunyoka, lazima uziondoshe nafsi za watu katika dunia. Na kuna watu walikuwa kisifika kwa mambo haya katika ulimwengu, lakini wako wapi leo katika ulimwengu, katika dunia? Hajjaj bin Yusuf alikuwa ni safaku lidima, ni mwenye kumwaga damu za watu. Anaingia katika mji wa Iraki, anasimama mbele ya waumini, anaambia inni ara ruusan kad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha, mimi naona vichwa vishawiva hapa na mimi ndo mtu wake na mimi ndo mwenye kuvikata vichwa hivi. Anakusudia vichwa vya watu, kuzikata shingo za watu. Kuna watu utaratibu wao maisha yao kama ni waganga katika namna ya uchawi na uovu, au kama ni watu wa kawaida maisha yake riziki yake ni kuua mtu. Anaingia katika nyumba ya mtu sa'i, anavamia alafu mtu anamuua mtu. Wallahi ndugu zangu, imefika wakati katika jamii yetu hii unaweza ukaishi na watu katika mtaa, inafika wakati mtu anasubiri haupo, anaingia katika nyumba yako Muislamu, anamkuta ahli yako anamvua nguo, yani hakutosheka na uovu aliofanya, kuchukua vitu huko, yani mambo yametokezea wake kabisa. Mtu anaingia ndani ya nyumba anakuta watoto anawanajisi, mke anamvua nguo, anamuona kama alivyozaliwa. Halafu yeye kwa lipi? Huyu kukosea kitu gani? Hizi ni dhulma ambazo zenye kufanywa katika dunia. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, sizanie kwamba Allah ameghafilika kwa nini kufanya madhalim. Inma yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, Allah anakojelea na waachia siku ambayo jicho litakodoka. Kwa hiyo haya ambayo mtu anayafanya katika dhulma, afahamu kwamba Allah anayadhibiti na Allah anayaandika, na ipo siku adh-dhulma yarji uqbahu, dhulma itarejea kwa katika mgongo wake. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran fadh-dhulma yarji uqbahu fi an-nadam تنام عيناك والمظلوم منتبه وعين الله والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وسيظلومك ونويز وسبب ظلمه ورجيك كما جوته ما تشوياك يا نلالا اللي ظلمه يكوماته أنا كوابيزا نو كفيري واتي نو وغواتي ومن ظلومه kakaa mwenyewe amejitafutia riziki yake kwa tabu, kwa hali ngumu, amekopa, amepigana mpaka ameipata, na kuja wewe unampokonya na hataki kuitoa, unamuua, unawadhalilisha watu wake. Hizi ni katika dhulma ambazo pengine katika mitaa zinafanyika na watu wanazijua, na najulikana fulani na fulani na genge lake ndio wenye utaratibu huu. Haya ni katika mambo ya dhulma. Lau kama kuna dola ya Kiislamu yote anapigwa vita na watu wake wanauawa, lakini hakuna watu wanarejea kwa Allah azza wa jalla na mtu kujitahidi katika jambo la kujitafutia hifadhi katika hilo. Kashirki wa katli nafs, na jambo la kuua nafsi. Na katika ile hadithi ya sab'ul mubiqat pametajwa pia katlu nafs, pia kutaja nafsi kuua nafsi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema katika hadithi ambayo imetaja Ibn Majah, hadithi ya Al-Bara ibn Azib, la zawalu ad-dunya ahwanu ala Allah min qatl mu'minin bighairi haqqi. Wallahi, kutoweka hii dunia ni jambo jepesi mbele ya Allah, kutoweka hii dunia ni jambo jepesi mbele ya Allah kuliko kuuliwa nafsi ya mtu ambaye ni mu'min, mtu akaja akaitoa nafsi ya mtu ambaye ni mu'min. Kadhalika katika hadithi imekuja juu ya uzito wa masala ya kushiriki katika mambo ya uuaji, kama wengi wetu sisi tunavyodhembea katika masala ya kuua, kuwaua nani, wizi wa mitaani hawa, tukaiba viatu, mwingine kaiba nguo tu imeandikwa kwenye kamba pale nje, mwingine kaiba beseni, mwingine kaiba sufuria la chakula lake, watu wakaja wakamuua. Hizi ni dhulma zinafanywa katika jamii. Mtume anasema man aana ala qatli mu'minin bi shafri kalima, atakayesaidia katika kuuliwa muislamu kwa nusu ya neno, akasaidia nusu ya neno, laqiyallaha maktuban baina yadayhi ayisun ay min rahmatillah, atakutana na Allah pameandikwa mbele ya uso wake mtu huyo amekata tamaa, amekata tamaa na rehema ya Allah azza wa jalla. Kadhalika imekuja kwa Muawiya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran au ar-rajulu yaqtulu mu'minan mutaammidan, kila dhambi huenda Allah kaisamehe isipokuwa mtu anayekufa kafir. Akifa mtu kafiri ni mtu wa motoni, hata nyie maibadhi mumombe dua. Akifa mtu kafiri ni mtu wapi? Wa motoni, awe mema kayafanya au maovu, midamu kafa nje ya Uislamu, tukawa tuna yakini ya jambo hilo, ni mtu kafiri huyo. Kwa hiyo Mtume anasema kila dhambi huenda Allah kaisamehe isipokuwa mtu atakaye kufa kafiri au rajulu yaqtulu mu'minan mutaammidan, au mtu ambaye anayemuua mu'min kwa makusudi. Kwa hiyo ni jambo kubwa katika madhambi, haifai kutafuta kazi zenye sura hii, ikawa wewe unatumwa uende ukamuue mtu, au wewe kazi yako unasaidia katika kuua watu, au wewe maisha yako umeyaweka ili afanikiwe lazima uwe watu. La, nafsi yako haina utukufu kuliko huyu unayemuua. Kwa hiyo usijui wewe mwenyewe kama kweli jambo lako alisimami sipoko katika sura hii, bali kujua mwenyewe pia ni katika jambo la haram. Ndio maana imekuja katika hadithi man taradda min jabali faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abadan, atakayejiua mwenyewe kwa nafsi yake akajitupa kapanda juu michenzani kule au ghorofani akajitupa mpaka chini. Kwa nini? Kwa sababu kuna binti kamsomesha toka form 2 akafika mpaka form 6 akamaliza chuo, alafu hamtaki, anamwambia endeleeni kusomesha watoto wa watu tu. Alafu mtu anakwambia usazi kujua inafaa, inafaa, lakini kuna moto wa jahannam. Sio msomeshia nani? Alafu wewe salafi subiri aliyefeli darasa la 5 la 5 na 10 umuoe. Kwa hiyo mtu huyo ataingia katika moto wa jahannam, atakaa humo milele. Kadhalika man tahassa summan, atakaye kunywa sumu akaiwa nafsi yake katika mkono wake siku ya kiyama, huyu itakuwa sumu yake ipo, atakuwa anainywa sumu hiyo katika moto wa jahannam. Kadhalika man qatala nafsahu bihadid, hadida, atakayeua nafsi yake kwa kutumia chuma, ima katika bisu akajichoma, basi atakuwa nacho siku ya kiyama katika moto wa jahannam akiendelea kujichoma. Hadithi imetajwa na Bukhari na al-Imamu Muslim. Kadhalika inaingia masala ya mtu kujinyonga mwenye, hayo ni katika mambo haram. Katlu nafsi, iwe nafsi yako au nafsi ya mtu. Katlu nafsi bimaana nafsuka au ghairi, nafsi yako au nafsi ghairika, nafsi ya mtu mwingine, ni katika madhambi makubwa ambayo inatakana muislamu kujiepusha. Qala ka shirki wa qatl an-nafs illa bihaqqiha wa akl ar-riba, hapa wa akl ar-riba katika dhambi kubwa ndugu zangu ni kula riba.
Hapa imetajwa ya tatu katika dhambi kubwa,
wa aklu riba ay tanawuluhu,
ni kuitumia. Si lazima uile, hata kama ukivaa, ukijengea, ukifanya shughuli zako, ukilipia kodi zako au ada zako au chochote katika matumizi ya mwanadamu ya kawaida. Ah, wala taqulu riba, maana wala tanawalu, msitumie riba, msitumie riba. Na riba inatokana neno raba, yarbu bimaana idha zaad, bimaana riba aziyada, riba aziyada.
Kisheria, nukta hii nataka watu wawe makini, kwa sababu nazungumza na wanafunzi wa vyuo, na mkitoka hapa mnaenda kopa mikopo, bali wengine mna mikopo ya riba. Kama salafia nazungumza haki, sio kwamba sasa ustazi mimi na rekodi hapa, kwa hiyo uko na rekodi, kama uko na riba tukuache, na kupenda tunakupa nasaha. Huu ni mlango ambao wanaharakati wanautumia vibaya mno, na ni watu ambao la yatawarrauna fi umuri, wao ni kila jambo litalokuwa linampelekea mtu kunufaika katika dunia yake halali kwa wao.
Simesikia kuna kipindi watu ili waingie vioni, waingie katika ujeshi au wapitie kwenye kozi, mwanamke hijabu yake wa kiharakati anaambiwa vua, tunataka maamira sisi wa Kiislamu, nenda kule sala. Vipi? Awe sali tu vile vyote, kipaka ukiweza sali, ukiweza usisali, lakini ukishatoka hapo ndio kutubia akifa. Lakini hizi ndio fatwa za kiharakati.
Kwa hiyo tukisema riba katika sheria ni tafadhulun fil asya, ni kule kupishana, kuzidiana katika vitu. Wanasiun fi asya, na kule kupeana muda, ikawa kuna mtu katoa mwingine kachelewesha. Riba ima inakuja katika tafadhul, mimi na mchele wangu wa pembe kilo kumi, wewe na mchele wako wa Mbeya au wa Morogoro au wa Basmati kilo tano, tunabadilishana, nipe kilo kumi nikupe kile tano, kwa sababu wangu ni mzuri, wako si mzuri zaidi. Hii ni riba, hii ni riba. Bena harage, maharage haya bana, bila hata ya nazi unapikia manjano yale mfano, na maharage mengine haya ni magumu. Kwa hiyo mimi nina kipolo kimoja kikubwa cha maharage, kiroba kikubwa kile cha maharage, wewe niletea vipolo viwili. Kwa nini? Kwa sababu aina hizi za maharage ni tofauti. Hii ni nini? Riba tafadhul. Naelewa mjeleo eh? Na wanayafanya watu wengi wa masokoni, wanafanya vitu kama hivi. Hizo zote ni aina za riba. Tafadhul, kule kupishana eh? Kitu cha jinsia moja ni hicho hicho, hata kama una kokwa zako za tende zile koroma kabisa, ukizeka kesho nyumba ya wadudu, na mwingine ana tende zake zile nzuri ajwa, ambazo hizo robo yake pingine 1,060, ukasema hizi tende za 1,060 wewe nipe gunia moja tu au nipe kilo 4 tu za tende za kawaida, hii ni riba, kwa sababu ni jinsun wahid, hichi ni kitu kimoja. Zote hizi ni nini? Tende. Kwa hiyo zikiwa tende lazima ziwe kwa waznin maalum na wa na kailun maalum, zote ziwe zinafanana. Kadhalika wanasiun fi shia fil ashya mukhtasun bil ashya warada shar'u bi tahrimiha, na imejikusisha kwa vitu ambavyo sheria imekuja katika kuharamisha. Hiyo jambo la mwanzo, andika hivyo vitu tulivyotaja. Kadhalika kuna aina mbili za riba, kuna riba alfadhli wa riba an-nasi, ambapo ndio hiyo tulistaja. Riba alfadhli, riba ya ziada ya nyongeza, inakuwa fi kulli makilin wa mauzun bi'a bi jinsihi, katika kila kitu kilichopimwa na kilichofanywa wazi. Sasa hivi yote matamko yanatumika kwa maana moja, lakini asili ilikuwa moja, maana yake ni ujazo na moja maana yake ni uzito. Kwa hiyo katika kila kile chenye kupimwa kwa ujazo au kwa uzito, ujazo mfano magunia, magunia matatu, magunia manne, sawa, na uzito ni kama hizi kilo, ikawa vitu hivyo ni jinsia moja, vitu hivyo ni jinsia moja, kikazidi kimoja katika ile kaili au katika ile wazni, hiyo ni riba. Umeelewa mjelewa? Eh? Kama tulotoa. Mimi na mchele wangu huu wa daraja bovu. Na mwingine na mchele wake wa baghani. Baghani, mchele wa baghani, wa maana kabisa. Haujapikwa mnasikia harufu. Sikwambii ukipikwa. Ule wa daraja bovu kama upo lakini mfano. Hata ukipikwa ile harufu inakuwa haitoki. Waweza jamani kushapikwa? Si ndio? Hawa wa daraja bovu kuna siku watangalia kikao sasa. Pakatokezea sasa mtu akasema kwamba hichi ni kizuri na kile kule ni kibaya. Kwa hiyo hichi kizuri kidogo kitachukuliwa kwa kingi ambacho ni kibaya. Hii ndio nini? Riba, kwa kuwa yote ni jinsia moja iuzwe hivyo hivyo. Ukitaka mie wana mie na matende mabovu, nataka kununua tende zako nzuri hizo, uza hizi tende zako mbovu, chukua pesa nunua zile tende nzuri. Au na tende zako nzuri, uza tende zako nzuri, chukua pesa nunua tende zako za kawaida. Tumeelewana? Kwa hiyo inaitwa riba al-fadli. Vitu vinavyo ile biashara ya mali kwa mali ile, ikiwa ni jinsia moja ya kitu, basi kifanywe katika hali ya usawa. Hata kama vikitofautiana ubora wake, hiyo ni riba al-fadli. Sawa jamani? Lakini iwe kwa jinsia moja. Fa idha ikhtalafat al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum. Vikitofautiana vitu uzeni mtakavyo. Wewe unatende zako kilo mbili, akwambia mimi nakupa magunia ya mchele manne, madamu mshakubaliana yalla. Lakini ikiwa ni jinsi ya kitu kimoja, hiyo ni haram. Ni jinsi ya kitu kimoja, hiyo ni haram. Sawa jamani? Na kuna riba an-nasi'a. Riba an-nasi'a, كل شيء ليس احدهما نقدا. كلا kitu ambacho kimoja wapo sio pesa, ni biashara ya kupeana ile, ikawa kimoja wapo sio ni sio pesa. Riba al-fadl, riba al-fadl ambayo tuliona mwanzo, ile inakuwa ni kitu cha jinsia moja tu, vinavyopimwa vinavyopimwa au ujazo kwa ujazo. Kwa mfano ngano kwa ngano inakuwa ni jinsi ile ile au kinachopimwa. Lakini hapa tunakusudia kule kupokea, ikawa mimi nachukua mchele huu lakini sitoi pesa ya kutoa baadaye, hali ya kuwa pale nawajibika kutoa pesa makubaliano, yani kuchelewesha kile ambacho kilichokuwa kinahitajika. Isipokuwa la araya, haya masuala mengine ambayo hatuwezi kuyazungumza kwa muda huu. Kwa hiyo katika an-nasi'a, hii riba ya pili, ili kuwe na usalama lazima kuwe na mambo mawili. Kuna al-hulul wal-qabd, yani mtu kupokea ile mali anayohitaji na kulipa, fi majlis al-aqd, kwenye kile kile kikao cha makubaliano, yani kabla hawajafarikiana. Umeelewana? Mimi na kitu changu na kiuza. Unachukua kitu kile unanipa pesa. Kwa hiyo kuna takabud. Kuna takabud. Usiseme kwamba mimi nishachukua pesa nitakupa baadaye. Nitaleta baadaye, kama baadhi ya watu wanaofanya biashara hivi. Mtu anauza biashara yake bwana agiza, mtu anaagiza au mie bwana kuna simu ipo kadha kadha kadha. Kwa hiyo mwenye kuhitaji aje, ndio analeta pesa. Simu bado haiko nazo, simu bado haiko nazo, ili biashara ya kitu ambacho mashuhuri inaingia katika aina fulani ya riba an-nasi'a, kule kuchelewesha ili kusubiri mpaka mzigo ushofika uko salama, haujaharibika, haujaibiwa, alafu ndio utauza. Kuna hululi wal qabd. Uharamu wa riba, uharamu wa riba umethibiti katika kitabu na sunna. Allah anasema ndani ya Qur'an, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Wale ambao wenye kula riba hawatosimama isipokuwa kama yule aliyeingiwa na shaytani katika kichwa chake. Bimaana la yaqumu illa kaqiyami al-masru' min al-junun, hatosimama isipokuwa kama anavyosimama yule aliyefikwa na ujenda azimu. Lianna Allaha arba fi butunihim ma akaluhu min ar-riba faathqalahum, kwa sababu Allah ameyazidisha yale waliokula katika matumbo yao katika ile riba, ikawa yamewapa uzito, hawezi mtu kusimama. Kwa nini? Kwa sababu ya jinsi yalikosa alilofanya Allah kampatiliza nalo, siku ya kiyama atakuwa hawezi kuinuka kwa sababu ya uzito wa kile alichokiweka Allah katika matumbo yao. Dhalika bi annahum qalu inma albay'u mithlu ar-riba, hayo kwa kuwa wao wamesema kwamba biashara ni kama riba. Sisi tuna benki yetu, kuna wafanyakazi wetu, tuna majengo tunalipia, tuna wahudumu wetu. Kwa hiyo vipi uje hapa wewe mfanyakazi tukukopeshe 200,000 alafu nipe 200,000? 200,000 ya leo sio 200,000 ya kesho, lakini inaweza kupungua. Mbona mjalisema hivyo? Na nyinyi sita kukesha yani dola, mtaje kulipa hiyo dola. Hizi zote ni shubuhati, hazina nafasi mbele ya uharamu ili jambo. Wallahi ili jambo kama anavyosema Sheikhul Islam, Allah hakulitaja jambo kwa makemeo makubwa ndani ya Qur'an zaidi ya jambo la riba baada ya shirki. Kwa ukali kabisa Allah amelitaja, lakini watu wamelichukulia jambo jepesi. Mtu kakwama, anafanya kazi, anakata sijui mshahara, kwa hiyo anaona mambo hayanyoki, anataka kutengeneza nyumba yake, anaenda anakopa kwenye benki zinaitwa za Kiislamu nyingine za uongo. Sio, kuna Islamic window, kuna sio kadha wa kadha, mtu anakopa katika sura hiyo. Wallahi ni katika mambo ya uongo na katika mambo ya haramu ya kudanganya baadhi ya watu. Na wala usighurike ukafika katika ile benki ukakuta kuna picha za mashehe, baadhi ya mashehe maarufu wanachukuliwa halafu wanawekwa pale. Mtu anatoka shamba huko akija mjini, anamsikia yule shekhe kwenye redio, anamwona kwenye TV, anaona ah, mashallah shekhe fulani pale yupo. Kwa hiyo malaika yule ndio hoja, sina lipo tunaye. Kwa hiyo riba yako anaokaka, watu wanatoka leo, mtu ana shida yake, anataka aezeke nyumba yake milioni mbili kila kitu, anaenda benki anaambiwa bwana, sisi tutakuekezea hiyo, tutakupata kutilia hiyo, lakini tutafanya utaratibu, tutasimamia sisi wenyewe. Kwa hiyo hizi hatua zote utalipa milioni mbili na nusu au utalipa milioni tatu, kwa sababu hili jambo baadaye kuna wenzako wanahitaji kusaidiwa. Hii ni riba, bali hii ni kubwa kuliko ya mwanzo. Hata wapinge wakatae, lakini huu ndio uhalisi. Wewe ukaenda kukopa, kuwe katika bayina kwamba haya ninayokopa mimi ni riba, kwa sababu tunazungumza haya. Wallahi asafan ala ba'd al-ikhwa min alladhina yantasibuna ila hadhihi ad-da'wa, masikitiko kwa baadhi ya ndugu ambao wanajinasibisha na da'wa hii katika miamala ya mambo yao ya biashara au katika miamala ya dunia, hawasikilizi maulama wa sunna. Wallahi wamekuwa kama vile watu wa takfiri. Matakfiri wao wanakwambia sala, kunuti, mambo ya funga, msikilize Albani, msikilize Mukbili, msikilize Ibn Bazi, msikilize Fauzani, msikilize Rabi, afdahumullah ta'ala wa rahimahumullah ajma'in. Lakini njoo kwenye mambo ya jihad, anakwambia Albani kushika bastola hajui. Ibn Bazi rangi ya chungwa hajui. Kwa hiyo sisi ni salafi jihadiyya qitaliyya, sio salafia nisaiya. Unajua nisaiya wasemelea damaji, lakini nisaiya sasa hivi uko ndani kwa sababu mimi ndo hapo. Asa hizi ni fikra za takfiri. Ikawa mtu anaona kwamba hawa maulama la yaarifuna alwaqi'a, hawafahamu wao uhalisia wa mambo kwa sababu hawajui kompyuta. Wao wanajua kompyuta sana. Nikusaidie hii kompyuta yako kama sikuweka movie huko na michezo mingine. Hamna kitu. Hawa watu wamehudumikia Uislamu miaka na miaka na Sheikh Al-Albani kitabu Sifatu Salati Nabi miaka 50 kila kipigwa chapa anakifanya anakipitia miaka 50 rahimahullahu ta'ala. Umekuja miaka mitano umeingia kwenye dini, zimeanza hamasa, umehama hapa, umeingia kule, ulikuwa tablighi, ukatoka, ukaingia fe sinani wale ukwe msinani sio wale maikwani, ukatoka ukaja huku, sasa unasema huu salafi huu tunataka turekebishe. Wewe jirekebishe mwenyewe nafsi yako. Kwa hiyo tunazungumza kwamba masala haya yaliokuwepo katika ulimwengu ya mambo ya bunut benki, mambo ya mikopo, mambo ya kuchukua mikopo katika sura kurejesha, haya mambo wingi waliotawala ni wana harakati. Rejea kwa maulama wa sunna, roho yako itatulizana. Hawa ndio hamalatu hadhi hadha di, wanaobeba dini hii hafadha, hawa ndio waliohifadhi dini hii kwa taufiki ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hii ni amali iliyofanywa ni miamala ya haram, watu wanaingizwa katika jambo la haram. Sasa ukisema kwamba wale wanawake wanavaa hijabu kule, wanavaa hijabu na jipura wale na kujipamba, ndio mnajua hijabu ya sheria, haya wamevaa hijabu. Sasa majengo haya mtalipia vipi? Kwani mmetumwa? Nyie mmetumwa mweke majengo alafu mwe mnakopesha watu, mmetumwa? Kwani hamjui kama jambo la kukopeshana katika Uislamu ni jambo la dharura kusaidiana? Tafuteni pesa katika ATM, tafuteni pesa katika namna nyingine, isiwe jambo hili ambalo sheria ishalizungumza mkaja mnaletea wewe shubha nyingine. Na wengine nasema sasa ulimwengu huu benki iliwe benki, mtu anguletea tawili nyingi, sijui kuna BOT, sijui kuna kwa kadha, kuna mfumo unapangwa, tutafanyaje? Hebu tuelekezeni zile hizo Islamic bank. Kwani wewe inakuhusu kama hujatengeneza Islamic bank utaingia utakuwa kafiri? Yaani haya mambo ya shubha yanakuhusu nini? Sitelewana? Kwa sababu ni jambo ambalo lina uharamu ndani yake. Ukisema kwamba tutafanyaje, tutatumia zilizopo kwa dharura. Lakini ule uharamu utaraki. Sasa wewe usiwe katika wale wenye kubeba huo uharamu. Ukawa kwamba umejibebesha jambo alafu ukawa unasema kwamba naupeleka mbele Uislamu. Uislamu unakuwa mbele katika njia hiyo. Tumeelewana? Hizi ni hoja za baadhi wana harakati. Na baadhi ya wale wasiojitambua wanafuata manhaji gani katika mambo yao. Almuhimu Allah anasema ndani ya Qur'an, faman ja'ahu maw'izatun min rabbih, yule ambaye atakimjia mawaidha kutoka kwa Mola wake, fantaha, akakoma na ile jambo la riba, falahu masala, achukue kile kilichobaki. Okay, kilichobaki ni chake. Wa amruhu ila Allah, na jambo lake ni kwa Allah. Wa man 'ada, atakirejea, fa ulaika ashabun nari, zao maeneo ya Allah juu ya masala ya riba. Fa ulaika ashabun nari, hao ni watu wa motoni, hum fiha khalidun, watakahumu milele. Allah anasema yamhaqu Allahu riba, Allah anaiondoshea baraka riba. Usihadaike kwamba yule mwenzangu tumemaliza pamoja, tulikuwa tunakaa benchi moja university fulani, sasa hivi masha Allah ana nyumba nzuri, ana gari nzuri, analipigia honi tu barabarani, wewe uko na mkoba wako ni darasa, sindio? Anakuona kaka karagosi hivi, lakini amechukua riba. Usihadaike na haya maisha ya watu. Ukimwona mwanamke unatembea barabarani ana kigari sikiesti amepewa, usihadaike. Fahamu kwamba kila mmoja Allah anamkadiria kwa mujibu wa hali yake. Riziki ni mafungu, Allah ndo mgawaji. Usilitafute fungu la haramu kwa sababu nataka katika hii dunia. Kwa sababu lazima uwe na maisha mazuri kama mtu fulani. Halafu iweje? Unajua kachuma katika namna gani? Allah amekujalia katika hali ya salama, kheri. Tumia baraka, wallahi ni katika saada ya mwanadamu. Lakini wewe unataka kuingia katika miamala ya riba. Kuna watu wameingia katika miamala hii. Maisha yake alikuwa anaenda, anapanda gari ya kawaida maisha anaenda. Lakini akaona fulani anacho. Na mwingine baada ya kuwa na estimu kama mmoja imemtosha, atafuta nyingine. Anakopa kwa misingi ya riba. Alafu iweje? Watu wakishakuona, wakishakujua, wanapata tabu, wanateseka, gari inaweza ikakaa wiki tatu mafuta ya kutia kwenye gari hamu. Wewe unanunua gari hakuna mafuta. Mafuta huna. Sio ni baskeli tu. Mafuta yako, nguvu yako, mihogo ulokula. Sasa hii ni kwa sababu Allah anaondosha baraka katika miamala hii. Ndugu zangu, hii ni nasaha kwa Allah anatupa sisi. Haya ni masala mazito. Wangapi walikuwa katika hii dunia washaondoka hivi sasa na wameviacha vitu vyote hapa duniani. Kwa hiyo tusighurike na watu maisha yao, chuma halali wallahi, lakini halali hata kama duni, lakini Allah anaitia baraka. Nafsi yako inatulizana, usige maisha ya mtu. Kuna watu sisi tunafosi na kufeki maisha kwamba lazima niwe kama fulani, maisha yangu yawe kama fulani, tumaliza pamoja. Ana kipi haya yaweke katika dini ili upate kujiongoza? Lakini sasa mtu anahadaika, mwanamke anaendesha gari, mie dume zima siwezi. Kwani kitu gani? Kwani kuna lipi? Haya, Allah anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ambao mmeamini, mcheni Allah, wadharu ma baqiya min ar-riba, na acheni kilobakia katika riba, in kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini. Fa illam taf'alu, ikiwa hamkulifanya hilo, fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli, tangazeni vita kwa Allah na mtume wake. Ikiwa wewe ni mlaji wa riba, manake wewe unatangaza vita, mapambano na Allah na mtume wake. Paka Allah akasema wahum la yubghun. كذلك قسمتين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أي نملوا أميني مسل ربا نيونجيزة نيونجيزة واتقوا الله لعلكم تفلحون نمو قفيني الله إلي مفاولوا واتقوا النار التي أعدت للكافرين وقفيني موت أبو من أندليوكم كافرين هاي نما كم يوم كالي والله أما الله من يتاجك تكعيه الزجر والتهديد ما قنبيزه كذلك Allah ametaja makatazo makubwa mno katika jambo hili. Nani ambaye atakayekuwa na uwezo nafsi yake akaitoa akajitanguliza katika kuendea mambo haya akakosa saada ya kudumu katika maisha ya akhera kwa kuchukua dunia sehemu ndogo tu ambayo pengine asipate namna ambayo yeye anaitaka. Zamani katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ametaja al-Imam Ahmad wa Tabarani, حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة إن صح قال أنه قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زين. درهم يربا زنية درهم يربا أما أنا إلم تموجة هل يكون أجيوكم بهيني بس يربا أكفني كازي benki yenye riba ikawa kazi yake ni kuwazidishia watu riba, au akawa anafagia katika benki za riba, au akawa anafanya miamala ile ndani ya mabenki ya riba au sehemu za riba. Kuna vikutaibu hivi vinatengenezwa na wanaharakati. Sisi hapa tunakopeshana pesa, tunasaidiana, tunachangia, lakini atakayekopa, kwa kuwa lengo letu ni kusaidia watu, ukikopa 1,000 unarejesha 10,000 ili baadaye wasaidie wenzako. Nyinyi mnokula riba katika sura hii ya dini, na huu ni ushenzi. Basi dirhamu moja ya riba atakayokula mtu hali ya kuwa anajua ni jambo baya kuliko milango, kuliko wazinzi wangapi? 36. Ni hadithi ambayo imetaja Imam Ahmad na rijaluhu sahih. Kadhalika katika hadithi sab'ul mubiqat tumeona akulu riba, na pia kula riba. Lakini katika adhabu ambazo Allah amezitaja kupitia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema katika siku moja, ra'aitu al-laylata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardhin muqaddas, niliona watu wawili katika usiku uliopita walinijia wakanipeleka katika ardhi iliyokuwa tukufu. Fantalakna hatta ataina ala nahri min damin fihi rijalun au rajulun qa'imun, basi tukaondoka mpaka tukenda katika mto ndani yake kuna mto wa damu ambao ndani yake kuna mtu amesimama. Wa ala shatti an-nahri rajulun bayna yadayhi ijara, na pembezoni mwa mto kuna mtu ambaye ana mawe mikononi mwake. Fa aqbala ar-rajul alladhi fi an-nahri, yule mtu akawa aliyepo katika yule mtu anataka kutoka. Fa idha arada an yakhruja rama ar-rajul bihajarin fi fihi faruddahu haythu kana, Anapotaka kutoka, yule mtu ambaye yuko kando kando anampiga mawe na kumrembea, anamtupea katika domo wake na humrejesha kule alipokuwa. Faja'ala kullama kana liyakhruj rama fi fihi, akawa kila anapotaka kutoka anamrembea katika mdomo wake, kinywa chake, bihajari, fayarji'u kama kana, anarejea kama alivyokuwa. Anasema nikauliza, ma hadha alladhi ra'aytu fi an-nahri, qala, akaambua, akilu riba, ni mtu mwenye kula riba. Hadithi hii ametaja al-Imam al-Bukhari, hadithi hii ametaja al-Imam al-Bukhari. Kadhalika la'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam akila riba wa mukilahu, Allah mtume amemlani mwenye kula riba na wakili wake. Hadithi nyingine, mtume amemlani akila riba wa mukilahu wa shahidahu wa katiba, mwakili wake na shahidi wake na mwandishi wake, wote wamelaniwa katika jambo hili ambalo nalifanya na kula riba. Kwa hiyo mimi na saha zangu katika jambo hili, ndugu zangu, tukinaye wallahi kila mmoja maisha yake yashalipa. Nafsi yako tuitulizane, pambana, fanya kazi kwa bidii, kuwa mwaminifu, kuwa mkweli, singie katika miamala ya riba, wala usiwe na mawazo makubwa. Fahamu kwamba chochote kukadiria Allah ndicho utachokipata. Wangapi kwa wanatoka katika dunia wameacha mengi, wanasababisha ugomvi tu katika ulimwengu. Watu wamekuwa na majumba wakatengeza, mpaka mtu ana nyumba 200, haya utakai? Una nyumba 10 wewe utakai? Muislamu, ushapata riziki yako ya halal, ushapata mke wako mzuri, ukawa na familia yako unasimamia, tafuta pepo Mola wako, tafuta pepo, tafuta kitu kingine wewe maarufu, sio unakula kitakacho, uwezo huo uko nao, mshukuru Mola wako katika hilo. Kwa hiyo watu wasiwe na ambition za mbali, niwe kama nani? Halafu iweje hili la sukuma watu wengi kuingia katika dhambi hii? Anasema kashirikina wa katli nafsi illa bihaqiha wa akli riba wa sihri ma katli nuhadi. Insha Allah izabiati za mwanzo, kwa sababu masala ya tutakuwa inahitaji maelezo, tutakuwa tunazieleza kama hivi, na lengo si kusoma abiati tukamaliza, lengo ni kuwaidhiana katika haya, lengo ni kuwaidhiana na kufahamu lengo la kuyasoma madhambi haya makubwa, ili tupate kujiepusha nayo. Na tunamwomba Allah kwa majina yake na tawfiki yake atupe riziki halali na kutuepusha na kila balaa na kila haram, ili tuweze kukaa katika njia iliyokuwa sawa. Kuna baadhi ya benki ambazo wenyewe wanasema benki za Kiislamu, kuna miamala wanafanya, nilikuwa nataka kufahamu miamala hiyo. Miamala ni haram. Hakuna benki yoyote ya Kiislamu Tanzania lakini anafanya miamala, miamala ya usawa. Miongoni mwa miamala ambayo tunaifahamu, ninazungumza katika mambo ya kukopeshana, kwa sababu wao watachokifanya lakini lazima wanufaike na nini? Mkopo watakokupa. Wa kullu jar kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Kila mkopo utakoleta manufaa ni riba. Kwa hiyo riba asili yake, yani mkopo asili yake ni kusaidiana, sio kunufaika. Kwa wanafunzi wengi wa Kiislamu vyuo vikuu walisomeshwa na bodi ya mikopo hadi kumaliza mafunzo yao. Je, unawashauri nini juu ya hilo? Wakati mashaikh zetu washasema juu ya hilo, lipa pesa ya watu, ushauri wao nini sasa hivi? Leo kuna benki ambazo tunazoambiwa zinakodisha bila ya riba, Islamic Bank, tunaomba ufafanuzi juu ya jambo hilo. Hawa watu Islamic Bank waseme, yani mimi nazungumza hili with wide mouth, niko na sekula kinywa kipana, mtu atuambie kwamba muamala wa benki fulani yuko shekhe fulani, atueleze, wasizungumze pembeni, si jambo la dini, sienda katufahamu jambo la dini, hii sauti zinafika, watueleze kwamba sisi tunafanya muamala Kiislamu, riba hatuchukui, useme sisi tunachukua faida, watuambie kwamba hii tunayofanya sisi sio riba katika Uislamu. Asimame huyo shekhe katika huo yani hizo benki, azungumze, aeleze, alafu zema maneno na ulama katika hili. Hakuna jambo hili. Ukenda pale wewe na shida yako, shida yako fulani, wataibeba wao, watakufa yani watakufanyia fanyia kitu, lakini mwisho wa siku utatoa zaidi ya kile ambacho unafanya. Unataka unataka ukiko, mtu anataka kopa, anataka milioni 10, mpe milioni 10, baada ya baada muda mfanye arejeshe. Umeelewana sasa? Hano hapo kutokana na hadithi, man ghashana falaysa minna. Je, kukopia katika mitihani jambo hili inaingia katika hadithi? Naam, haifai kukopia. Tena Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kama mtu anapata mshahara kwa ile somo alilokopia, ikawa ndio anaingiza mshahara wake, maana yake shumo lake pia ni la uharamu. Yeye mwalimu anahusika na huo mtihani, au msimamizi akiruhusu kukopia, huyo hana uaminifu. Serikali imemwamini, imempa kazi, alafu yanatuletea madaktari feki hapo. Vipi kuhusu kumwombea maangamizi mtu aliyofanya dhambi miongoni mwa dhambi kubwa? Kumwombea dua, hakuna haja kumwombea maangamizi. Ndio jambo lilikuwa na ndugu yangu ndio mimi. ظلمة إن قال ظلمة مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم ف فجأت كليت سكومك لكني سكومك مشوارك لكني مطل الغني ظلم كرفوشة ديني قام تعبان وغز وخليفة ظلمة قيوم تعبان وغز وخليفة لي أما إذا بقاني مؤسر فنظرات إلى ما يسوى تعبان هليك نقوم بس بحكم مودا برضه بقوا أنا وغز kuna nini al-murabah? Mimi nazungumza kwa mtu anaenda kuchukua mkopo, wao wanasema Islamic, akitoa 10,000 arejeshe bega 10,000 basi. Hizi njia nyingine sijui mwakani itakuwaje, itakuwa hivi, haya ni katika mambo ya ghaibu. Hilo jambo la mwanzo. Alafu itizame sheria dini, alafu masala murabaha na mudharaba yako ikiwa katika sura hii yakatazwa mtu ikiwa atakubaliana. Yaani ndugu zangu wale ambao wanasoma vyuo vikuu wanachukua mkopo, lakini yeye hatumii pesa zake kwa ajili ya kusomesha elimu ya sheria kama kununua vitabu, je, hichi anachokifanya? Yaani kilichokatazwa ni kuchukua. Kwenye masuala ya riba tumekatazwa kujiingiza. Kwa hiyo akisema kwamba mimi naenda kukopa na kanazo alafu nazirejesha, nifanya kitu bado huu mfumo, yani achilia mbali kunufaika wewe, ni jambo ambalo sheria imekataza, ni jambo la haram, kwa hiyo mtu kujiepusha nalo. Kuna mtindo umeingia mjini ambapo watu huweka pesa zao kwenye makampuni ambayo hata shughuli zake hazifahamiki. Kampuni hizo hutoa gawio kwa kila siku kwa 1.5% mpaka 4.5% kwa siku kutokana na pesa uliyoweka. Kwa mfano mtu ukiweka 2,500 ulipo takriban 3,000 kwa siku, kitu ambacho mfanya mtu kupata pesa zaidi ya zile zoweka. Hii jambo shehe kulizungumza na nimeulizwa sana kipindi hichi, na watu wengi wamekuwa wakihurika na mambo haya. Hii jambo la haram. Kwa nini? Kwa sababu hakuna maafikiano katika ardhibu wa hasara. Biashara yoyote ambayo itakuwa ya pande mbili, mudharaba, lazima watu wafikiane. Kuna kufaidika na kula nini? Hasara. Kwa hiyo wagawane katika faida na gani katika la mwanzo, na kila pili pia ujue kinachofanyika. Insha'Allah mchetu liya maelezo jambo hili. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.